Азатлык радиосы сөйли. Бүген 5 октябрь җомга көне микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген атнага нәтиҗә ясыйбыз. Сахалин өлкәсендә хезмәт итүче Башкортстан егете Айрат Мортазин сәйере рәвештә мәрхүм булган. Төркия һәм Европада Россия һәм Төркия президентларының очрашуы турында сөйләшәләр. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркиядә яшәүче татарларның мирас оешмасы Фәүзия Бәйрәмованы яклауны сорап, Татарстан президентына, юстиция министрлыгына, Дөнья татар конгрессына, язучылар берлегенә, диния нәзарәтенә, җәмәгать эшлеклеләренә һәм иҗтимагый оешмаларга мөрәҗәгать юллады. Мирас вәкилләре бу мөрәҗәгатьне язучы милли мәҗлес рәисесе Фәүзия Бәйрәмованы әлдән-әле мәхкәмәләргә тартуга борчылып әзерләгән. Фәүзия Бәйрәмова нигә гел сог астында гел тикшерелүдә һәм нигә мәхкәмә залларында вакыт уздырасың? Нигә аңа картлык көнендә тынычлык юк? Нигә аңа иркенләп китап язарга мөмкинлек бирелми диелә әлеге мөрәҗәгатьтә? Мирас вәкилләре Бәйрәмованың татар әдәбиятына керткән өлешендә, татар милләте өчен ясаган ялкынлы чыгышларында, язган мәкаләләрендә телгә ала. Чит илләрдә һәм Русия төбәкләрендә татарны яклап, татарны танытып йөрүен дә билгеләп уза. Аның халкыбызга бернинди зарары да, зыяны да юк. Ул төбәкләрдә булган илләрдә гел Татарстан байрагын күтәрә, туган телне таныта, татарны һәм аның тарихын аңлата. Аны ул төбәкләрдә шиксез хөрмәт итәләр, аны яраталар, аны кул өстендә йөртәләр. Ә газиз ватанында исә аны бизмәннәрдә мәхкәмәләргә тарталар, ди мирас оешмасы вәкилләре. Приморье краендагы мөселман оешмалары вәкилләре Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка хат юллады. Алар президенттан Владивосток шәһәрендәге Җәмиг мәчетен төзү мәсьәләсен хәл итүдә ярдәм сорый. 2012 елда Миңнеханов Владивостокта булганда мәчет төзелеше өчен җир бүлеп бирелгәнлеге игълан ителде. Булачак мәчет урнына истәлек ташы да куелды. Бу кишәрлек 10 ел дәвамында мәчет төзү мәсьәләсен күтәреп килгән ислам оешмасына түгел, татарларның туган ил иҗтимагый оешмасына бирелгән. Мөселман оешмалары вәкилләре үзләренең мөрәҗәгатьләрендә белдерүенчә, бераздан туган илнең җитәкчесе Рамил Килмөхәммәтов бу җир кишәрлеген Артем шәһәрендәге үз оешмасына теркәгән. Кишәрлек бирелгәнгә 2 елдан артык вакыт үтте, әмма без мөселманнар бу җирне рәсмиләштерүнең ни хәлдә икәнен белмибез. Килмөхәммәтов мөселман оешмаларына белдермичә, бу җирне үзенеке итте дияргә дә була диелә мөрәҗәгатьтә. Приморьяның мөселман оешмалары вәкилләре Татарстан президентыннан туган ил оешмасы башлыгына йогынты ясарга һәм җирне Владивосток шәһәренең мөселман оешмасына күчерүдә ярдәм сорай. Татарстан югары мәхкәмәсе Казанның Юдино полиция бүлегендә карлыгач ысулы белән җәзалаудан соң ачылган җинаят эшен тикшерүне туктату канунга каршы килә дигән карар чыгарды. Бу хакта Казан хокук яклау үзәге белдерә. Аңа кадәр Идел буе федераль бүлгесенең тикшерү идарәсе Юдино полициясендә тоткарланган ир-атны җәзалаган 5 полиция хезмәткәренә карата ачылган җинаят эшен туктату карары чыгарган иде. Тикшерү полиция хезмәткәрләре хезмәтләре мәнфәгатьләре һәм полиция турындагы канун нигезендә эш иткән дип белдерде. 2012 елның 1 февралендә полиция хезмәткәрләре Казан тимер юл транспорты техникумы директоры урынбасары Павел Дроздов ябылган камерага керә. Фаразларның берсенә күрә, Дроздов карлыгач сулы кулланып җәзаланганга үлгән булырга мөмкин. Полиция хезмәткәрләре Дроздов үзен агрессив тотты дип белдерә. Зәй шикәре ашык акционерлык җәмгыятендә эшләүче 3 эшче нык пешкән. Бу хакта Татарстандагы тикшерү идарәсе белдерә. Әлеге хәлне тикшерү башланган. Беренче мәгълүматларга күрә, эшчеләр зур савытлардагы калдыкларны агызган. Савыт авызын ачып җибәргәндә 60 градустан да югарырак булган сыеклык алар өстенә китереп бергән. Тәннәрнең 50-80% пешкән дип белдерелә. Эшчеләрне Зәйдәге хастаханәнең реанимациясенә салганнар. Перимдә бүген Оксак бия клубында янгын вакытында һәлак булган корбаннарны искә алалар. Моннан 5 ел элек бу фаҗигада 156 кеше һәлак булды, 100гә якын кеше пеште һәм төрле җәрәхәтләр алды. Һәлак булганнарның туганнары һәм якыннары, хакимият вәкилләре әлеге клуб янына куелган истәлек тактасы янына җыелды. Өлкәнең бөтен гыйбадәтханәләрендә дә корбаннар рухына дуа кылдылар. 2009 елның 5 декабрь төнендә Оксак бия клубында утлы шоу вакытында янган чыкты. Мәхкәмәләр 3 елдан артык барды һәм узган елның язында гына төгәлләнде. Клуб хуҗасы Анатолий Зак 9 ел 10 ай төрмәгә ябылды. 9 кеше гаепле дип табылды. Перим хакимияте бу клубны тернәкләндерү үзәге итү өчен шәһәр думасына мөрәҗәгать белән чыгарга тели. Бу үзәк Оксак бия клубында зыян күргәннәргә ярдәм итү оешмасы тарафыннан булдырыла. Франция соклану министры Жан-Ив Ле Дриан, әгәр Украинада вазгыят үзгәрмәсә, Париж Русиягә мистральны бер кайчанда бирмәскә мөмкин дип белдерде. Дриан сүзләренчә, Париж Украинадагы вазгыятны игътибар белән күзәтәчәк һәм аның нәтиҗәсендә генә бралак йөртүче кимәне бирү бирмәү мәсьәләсен хәл итәчәк. Франция президенты Франсуа Олан Украинада вазгыят катлауланганга 25 ноябрьдә мистральның Әнчесен Русиягә бирүне туктатып торды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чыгышы белән Башкортстанның Бишбүләк районының Набережный авылыннан булган Айрат Мортазин хәрби хезмәткә агымдагы елның маенда чакыртылган булган. Ул Сахалин өлкәсенең Кунашыр утравында хәрби бүлектә инженер-сапер ротасында хезмәт иткән. Башкортстан хәрби комиссариаты егетнең муенында кызыл эз булуын әйтеп, үз-үзенә кул салу фаразын алга сөрә. Егетнең мәйете 27 ноябрь республикага кайтарылды, ләкин рәсми хәбәрләр бу хакта яңа гына булды. Әлеге эшне хәрби прокуратура тикшерә. Мәрхүмнең әтисе сүзләренә караганда, ул соңгы тапкыр 13 ноябрь шалтыраткан булган. Анда Айрат хәрби бүлеккә яңа килгән бер офицерның үзенә канығуын әйткән булган. Шул көннән соң атасы улы белән башка бәйләнешкә керә алмаган. Табутны ачкач, әтиенисе улларының маңгаенда һәм колак артында күгәргән урыннар булуын күргән. Алар грим белән яхшылап буяп куелган икән. Мәрхүмнең әтиенисенә Хәрби бүлектә мәгълүмат бирмәгәннәр, хәтта җинаять эшен кем тикшерүендә ачыклый алмаганнар. Узган елда да Сахалин өлкәсендә бер Башкортстан егете үлгән иде. Тикшерүчеләр аны үз-үзенә кул салган аяк киеме бауына асылынып үлгән дип хәбәр итте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәк карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Төркия һәм Европада Анкарада Русия һәм Төркия президентларының очрашуы турында сөйләшәләр. Толырак итеп Истанбулдан Шәнәр Каратай сөйли.
Бу хафта Төркиядә һәм Европада иң чөк konuşulgan, en çok hakkında laf ketken, yazılgan, çizilgen meselelerin başında elbette Vladimir Putin'in 1 dekabrde Ankara'ya yapkanı bir günlük resmi ziyaret ve bu resmi ziyaret sonunda yapılgan pres konferansında yapkan açıklamalar eda. Elbette Kırım Tatarları da bu görüşülerden nasıl bir netice çıkacağını merakla beklediler. Elbette bu basın pres konferansında Cumhurbaşkanı Erdoğan kıskadan Kırım Tatar meselesi hakkında bazı sözler aittı. Esas bu neticelerin, bu görüşülerin nasıl netice vergeni hakkında Türkiye'de çeşitli gazetelerde ve televizyalarda bütün dünyada olganı gibi çeşitli yorumlar, komentler çıktı. Ama bununla alakalı en doğru yorumlardan bir tanesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı devrinde dış politika baş konsultantı olgan ve şimdi kene yanında Cumhurbaşkanlığı Ştabında yüksek derecede vazifede turgan ve Kırım Tatar heyetinin, Cumhurbaşkanlığının ve dış heyetlerinin olgan bütün görüşmelerde her daim yanında olgan İbrahim Kalın, Putin'in ziyareti ve Türkiye münasebetleri hakkında Sabah gazetesine bir makale yazdı ve bu görüşün neticelerini değerlendirdi. Eğer bunun alakalı olarak Kırım Tatarlarına alakalı ne yazganı ne degenine de dikkatten bakmak gerek. Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika baş danışmanı İbrahim Kalın şunday yaza. Siyasi sahada Türkiye Rusya'nın Ukrayna ve Suriye politikalarından razı değil. Kırım'ın koşulmasın tanımagan kabul etmeyen Türkiye Kırım Tatarlarının canlarının saklanması için büyük gayret alıp bara büyük çalışma yapa. Türkiye Avrupalı dostlarından barabar, Amerika koşma devletlerinden barabar, Kırım Tatarlarının haklarının korçalanması için, Kırım'daki milisya faaliyetlerinin toktatılması için ve Kırım'da hayatın normalge kaytması için talapta buluna. Bu bağlı olarak da Kırım Tatarlarının hakların korçalanması da Rusya'nın fikir birliğine barıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Putin'e Ukrayna'nın doğusundaki keskin vaziyetini normalge aylandırmak için Ukrayna'nın, Ukrayna hükümetinin birlikte çalışmasını talep etti denile. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı İbrahim Kalın şöyle ayta, hem NATO azası olgan hem de Avrupa Birliği'ne namzet olgan Türkiye, Rusya'nın münasebetlerini hassas bir balans içinde alıp bara. Hiç şüphe yok ki Türkiye, ananevi müttefikleri ve Suriye ve Ukrayna meselesindeki aynı fikirde olmamaları sebebinden Rusya'nın stratejik ortak olmasına maniye teşkil ete bu meseleler deyip yazdı. Bundan da anlaşılıyor ki Türkiye Putin'le olgan Erdoğan görüşmesinde Rusya'nın olgan münasebetlerinde Ukrayna ve Kırım meselesinde ve Suriye politikalarında aynı düşünmeyi ve doğrusunda açmak gerekirse bu meseleler daha çok ekonomik münasebetler üstüne aylandı. Elbette bu görüşülerle alakalı çok katı tenkitler de var. Mesela Türkiye'nin en çok okunan jurnalistlerinden Cengiz Çandar, Putin'le Erdoğan'ın işbirliği iki tane çıkmaz sokakta ve bu çıkmaz sokaktan ekibinden birisi duvarga toslayacak. Bu stratejik böyle bir işbirliğinden ne Türkiye'ye ne Rusya'ya fayda gelmez. Ele Türkiye'nin demokratik olmayan bir memleketle bu kadar yakın münasebetler olması hiç doğru değil deyip yorumlar yapıldı. Elbette Türkiye'nin Kırım politikasına alakalı bir başka demeçini de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi. Mevlüt Çavuşoğlu, Basel'de toplanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi toplantısından son öz Twitter hesabında ve gazetecilerga yapkanı açıklamada Twitter hesabında da bunda yazdı. Kırım'ın ilhak, Kırım'da meydana gelgen defakto durumunu, yani Rusya'nın bir oldu pittinin Kırım'ı öz topraklarına koşmasın kabul etmeyimiz, tanımayımız dedi. Ve bu fikrin Ukrayna Dışkı İşleri Bakanı Klimkin'den olgan toplaşuvdan ve ondan sonraki açıklamasında da tekrar etti Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Yani kısadan aitmek gerekirse Rusya presinin güçlü propagandasının aitkanı gibi Türkiye'nin Kırım ve Kırım Tatarları siyasetinde hiçbir değişiklik yok. Baştan olganı gibi Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korçalay, Kırım'ın Rusya tarafından öz topraklarına koşulmasını kabul etmeyi, ancak Kırım'da Kırım Tatarların haklarının korçalanması için de Rusya'nın diyalogla görüşüler yolunun onların korçalanması için de gayret sarf ete. Putin'in ziyaretinin hemen arkasından da Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın 57 memleketin dışkı işler ministerleri ve 1200 delegenin iştirak etkeni umum kongresi İsviçre'nin Basel şehrinde geçirildi. Buga Kırım Tatar halkının yolbaşçısı ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığı yanında Kırım meselesinin alakalı komiseri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu da iştirak etti ve Mustafa Aga bunda Kırım ve Kırım Tatarlarının vaziyetleri ve Ukrayna münasebetleri hakkında sonku problemler hakkında sonku vaziyetler hakkında öz fikirlerin bundaki ministerlerinin paylaştı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Basel'deyken de Amerika Dışişleri İşler Bakanı John Kerry, Kanada Dışişleri İşler Bakanı ve bir çeşitli memleketlerin dışişleri işler ministerlerinden de kısa görüşmeler geçirdi.
Bizim halkımız elektrikten ruhi terbiye niyetinde.
Bu mesele bizim için büyük kararlı.
Allah Rabbimizle inanıyoruz, haklılığı imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardıymış mukabir taşların.
Zakonda bulamadın mı? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yavuğuna.
Ne işindir? Onlar üzerinden gaybizden miler? Emre Tatarstan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights let societies benefit.
Gururlarını da korkularını gayrlanı var bitmine.
Elhamdülillah meşitimizin düzülüşü için.
Belki biz bilmeden mağlumatlar da aşılır.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Татарстан президенті атамасын яқылау не үшін керек? Украинадағы оқиғалар Татарстанға қой сияғы білен яқын. Бұл хақты Шалыдағы милли харекет вәкілі Фаиқ Тажиев білен сүйештік.
Шалыда бірнеше кіші, шулай сәттен енді язушы, жәмәғәт ішліклісі Айдар Халим, Дамир Ғалиев, шулай ойын мен сіз жәмәғәт ішліклісі Фаиқ Тажиев, Шалы шәһәр хакимиятына Татарстанның Президент атамасын саклап калу буенча мөрәҗәгать юллаган идегез. Менә шушы мөрәҗәгатькә нинди дә булса мөнәсәбәт белдерелдеме, фикер белдерелдеме?
Әйе, шундый мөрәҗәгать булган иде. Без аны ноябрьнең 19-нчы санында почтадан җибәрдегәннәр бар. Әмма мэрия ягыннан бернинди дә җавап булмады. Монда без нәрсә сорар идек? Менә президент атамасын саклап калу өчен Чаллы җәмәгатьчелеге фикерен белдерү теләге. Аны белдерү өчен депутатларны, шәһәр советы депутатларын җыеп, депутат булмаган бүтән шәһәрдәге активистларны, төрле җәмәгать оешмаларын җыеп, предприятие җитәкчеләрен җыеп, сөйләшү үткәрергә һәм үзебезнең республиканың президент атамасын Сабат қалдырға һәм аны бер нинди ревизияләргә дучар итмәскә дигән карар чыгармакчы иде. Ул карарны Дәүләт Советына, Татарстанның Дәүләт Советына җибәрмәкче иде. Әмма бу хат кергәч, икенче көнне безнең гәҗиттә чыкты белдерү, безнең Дәүләт Советы Думага, Россиянең Думасына җибәргән Закон проекта, если президент атамасын тагын бер ел, ягъни 16 елның январына кадәр калдырсалар иде дигән закты юкка чыгару законын үзгәртеп, бер елга зайту турында сүз бара. Кайбер җәмәгатьчелекләре бу президент атамасының әһәмиятен танымыйлар, чөнки безгә ни, әгәр инде менә Суверенлык үзе булмагач, Татарстан Конституциясын яклап булмагач, кереги бар микән президент атамасының дигән сүзләр дә йөри. Безнең татар интеллигенциясендә дигәндә интеллигенция ул чынбарлыкта Русия шартларында формалашкан интеллигенция, аны татар зыялылары дип әйтеп булмый. Ну, татар телле укымышлы кешеләр арасында да бар шундый фикер. Хан булды ни, республика башлыгы булды ни, губерна башлыгы булды ни, бары бер асыл юк бит дигән сүзләр диде. Ләкин мин аны алай карамыйм. Мәсьәләне гомумән карау кирәк, чөнки әлбәттә хакимият Депутатлар и чиновниклар Татарстанның конституциясын үзгәрткән вакытта, аның суверенлык билгеләрен алып ташлаган вакытта, аның җир суларының Татарстан милке булган маддәләрен алып ташлаган вакытта бер нинди каршылык күрсәтмәгән дияргә була. Тулысынча гамәлдә яш бетенмей, бәлки мөгәрләнгәннәдер, яш бетенмей генә бөтен билгеләрен, суверенның бөтен билгеләрен алып бетерде Русия. Бу инде соңгысын да алып алды дигән кебек була минең президент атамасының юкка чыгары бу. Без аны былай итеп карыйбыз. Президент атамасы тырсын, ул конституцияга каралган. Ул 17-нче елга кадәр әле Русия белән Татарстан арасында ясалган килешүгә кертелгән президент. Аны бетергә Русия конституциясе үзе дә карамагандылар. Дәүләт дип карала безнең республика, ул дәүләт. Конституция үзгәртмәгән Русияның. Шуңа күрә бу закон Татарстан президенты атамасын бетергә юнәтелгән закон, ул үзе Русия конституциясенә каршы килә.
Файрафанда бәрә бүлдерәм, шундый фикердә туа, шушы президент атамасы тирәсендә инде ниндидер алыш биреш тә бара шикелле. Менә Владимир Путин инде әйткән иде, Татарстан халкы үзе хәл итсен президент атамасын диде. Шул ук вакытта инде менә Татарстан депутатлары Мәскәүгә яңадан мөрәҗәгать итәләр. Менә шушы аңлашылып бетми. Мәскәү менә бу очракта инде мин ни телим, шуны эшлим, миңа баш иеп килегез дигән фикер калмадымы сездә?
Миндә ул фикер әллә кайчаннан бирле бар. Ул инде тулысынча буйсындырган. Безнең республикада һәр вакыт Путин өчен сайлаганда 75, гомумән алганда 80% кадетә тавышлар, Мәскәүдә 30% да булмый. Мин әйтмәкче булам, безнең депутатлар да алар сайланган, әлбәттә, шул номенклатура исемлеге буенча сайланган депутатлар дип саныйм мин. Алар үзләре чиновникларыбызда, җитәкче чиновникларыбызда әйтәм мин. Алар алып биреш иттереп, менә бер елга калдыралар да янәсе, безнең әлеге бер дип гамәлдәге президентыбыз алышынганчы калдырырга дийналар булган. Мин аны аңлап бетермим, һәм аңларга да теләмим. Чөнки безгә хәзер ирләп адам Татарстан конституциясен үз халәтенә кайтару турында сүз алып барырга кирәк. Чөнки безнең референдум, конституция, алар бетерсе дә халыкара хокук нормаларына яраклаштырып, җиренә җиткереп эшләнгән иде. Менә әле Путин һәр вакыт право на самоопределение никто не отменял дигән сүзләр куллана. Аны ул куллана Донец өлкәсе һәм Луганск өлкәсендә мятежникларны яклау максаты белән. Янәсе, алар менә үз билгеләрен хукуна ия, шуңа күрә Украинаның өлкәләрен басып алырга хаклы дигән иттереп китереп чыгара. Ә чынбарлыкта ул пакт 1966 елда генерал Берләшкән Милләтләр Оешмасының пакты дәүләте булмаган милләтләрнең үз билгеләренә хукукы булды. Ниндидер халыкның, ниндидер территорияны башта килеп, шунда күчеп утырып, аннан соң үз билгеләре хукукын дәвалау түгел. То есть мигрантлар яисә килеп утырган халык үз билгеләренә алмый. Шунда яшәгән халыклар үз җирләрендә үз билгеләре. Татарстан ул безнең туган җиребез. Татар халкы Татарстанда гына түгел, киң иттереп бөтен Русия җирлегендә үз билгеләрен халык белә.
Менә Файга фәндә шушы очракта инде Украинада булган вазгыят барышында Татарстанның референдум уздыруын бик сирәк искә алалар. Ул әйтерсең ләмне шушы референдум узмаган, шушы вакытта инде Татарстан басымларга дучар булмаган.
Әйе, бу әлгене баягы безнең республиканы, җөмһүриятебезнең ниндидер аңлатуышы алып баруы бер ниндик санарга да сыймый. Җыр бию, футбол, хоккей, мәдәни чаралар, спорт чаралары теләсә нәрсә, әмма татар мәсьәләсе юк. Татарның үзбекләрне хукын яклау юк, конституцияны яклап бер сүз әйтү юк. Тулысынча бастырылган бездә сүз әйтергә хукук бетте хәзер. Шуңа күрә монда президент атамасын яклау үз максат түгел, ә татар халкының үз билгеләрен хукукын яклау турында сүз бара. Ул бетерсен эшләп тә гамәлдә тормыш ашыра. Украиналарны әйтеп киттегез. Украиналарның бит нәрсә өчен барырга? Украиналар үз телләрен дәүләт теле итеп игълан иттеләр, һәм аны чынбарлыкта дәүләт теле итәлмиләр, чөнки урыс теле телелек итә анда. Алар урыс телен бетерү турында сүз алып бармый, аларны кысырыкламый, ә бары тик үз телләренең дәүләт теле булып урнашуын тели. Ә моны Русия хакимияте күрәсен, инә бетермей. Шуңа күрә инә бетермей генә түгел, Украина дәүләтенең яшәвен шик астына куя. Менә ничек бара бит. Безнең язмышыбыз, безгә ник Украина кирәк сөйләгәндә, безнең язмышыбыз аларныкына охшаш. Безнең хәлебез аларныкына караганда авыррак. Әгәр дә безнең җитәкчелек каршы чыккан булса, тиге вакытларда, бәлки бездә дә Украинадагы кебек хәлләр булган булыр иде, но кичерә, безнең кораллыбыз юк. Армия без юк. Шуңа күрә сүз белән яклаучы да юк хәзер. Бейбіз, жырлыйбыз, һәм шулай итеп урыслашабыз. Ну, мин тагын бір нәрсе әйтер едім. Бу алай қорқыныш болмас еді. Хазір мен ачықтан ашы. Урыс тіліндегі дәулет имтиханнары дейді, ЕГЭ деп атала ол кезде урыс тіліндегі. Бірде дейдер татарша. Бірден имтихан, дәулет имтиханнары. Татар тілінде бере ярамай, урыс тіліндегі бере керек. Демек, тіліні бітіру барыға. Ә шул вакытта декларация кабул ителде. Урыс тәңгәллеге декларациясен Рус православ чиркәве зур собор җыенда расланды. Анда әйтелгән безнең рус милләте ул менә бүтән халыкларны татарларны, монда урысларны, бүтәннәрне үз-үзара белән урыслашу процессынан туган ярнәсе халык. Бер нинди кысу, бер нинди ирексезләр булмады дигән кебек нәрсә бар шул декларациядә. Ә чынбарлыкта без беләбез, Пугачев восстаниесына кадәр күп кеше үтерелде шул урыслашуга каршы сугышта. Күп менә яндырулар Екатеринбургта 1747 елны Тәйгүлдә Жуляков фамилияле кисәндәге Байрасова исемле хатынны шәһәр уртасында костюрда яндырдылар. Бездә инквизиция булмады, менә бөтенесе сөйләшеп эшләде дигән фикер дөрес түгел. Яндырганнар, бу безгә билгеле очраклар. Тарихта, архивта сакланып калган кенене Сәбәтәрә хәтле билгеле патшабикә указы белән яндырылган ике кешенең фамилиясен әйтәм. Алар күбрәк. Аларның яндыру сәбәбен әйтәм. Алар чукындыруларыннан соң, православ чукындыруларыннан соң ислам диненә кире кайткан өчен яндырганнар алар. Бүтән нәрсә түгел.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.